direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Galabo wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis bisha May oo 23 sanadka 2019. Idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Ismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxa ka mid ah ciidamada galmudug oo maanta gurceel ku qabtay nin la sheegay in uu doonayay inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaare ah.
Ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay, waxaana suurad gashay in markii uu qarxaas ku dhigay gargaalinta ayliga ragga qatarnin ka mid ah inuu labadii saddex cod qabtay, bacdina sidaas loo fashiliyey, haddana gacanta lagu hayaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan deegaanada Puntland oo maanta la soo gabagabeeyey imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wadamada midowga Yurub oo maanta ay ka bilaabatay doorashooyinka baarlamaanka, waxaana musharaxiinta ku jira tiro Soomaali ah.
Waa sharaf iyo maaragtay horumar u soo hoyday ummadda aan ka soo jeedo Soomaalida ah, waana wax maaragtay dhiirigelinaya, waana wax hore ii socodsiinayo.
Barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan howlaha samafalka ee loo sameeyo dadka baahan xilliga lagu jiro bisha Ramadaan.
Dooda gaaban iyo xubintii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Natiijooyinkii hore ee ka soo baxay doorashadii Khamiistan maanta ka dhacday dalka Pakistan ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee Narendra Modi uu guul weyn ka gaaray. Inkastoo natiijooyinka kama dambeysta ah ee ka soo baxay 600 milyan ee cod ee loo baahanayo in la tiriyo la heli doono gelinka dambe ee maanta, ayaa xisbiga Bharatiya Janata Party ee loo soo gaabiyo BJP waxa uu ku horeeyay 292 kursi, halka xisbiga kale ay sida weyn isku hayaan ee Congress Party uu isna ka hooseeyay 10 kursi. Haddii uu tiradan xajisto, ayaa waxa ay taasi muujinaysaa in xisbiga BJP uu sameeyay si ka wanaagsan doorashadii sanadkii 2014, waxaana uu noqon doonaa inuu aqlabiyad ku hoggaamiyo gudaha baarlamaanka ka kooban 543 kursi.
Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ee Pentagon ay maanta warbixin ka siin doonto aqalka cad suurtagalnimada in kumanaan kun askari oo Mareykan loo diro Bariga Dhexe. Codsiga ciidamada dheeraadka ayaa waxa uu ka yimid taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, waxaana loo gudbin doonaa aqalka cad maanta. Sidaasi waxaa sheegay saraakiil diiday in magacooda la shaaciyo sababtoo ah qorshahan aan weli sir rasmi ah loo dejinin sida ay warbaahintu ku warramayso. Macadda haddii aqalka cad uu ansixin doono dhammaan codsigaasi ama in qayb ka mid ah ciidamadaasi la diro, iyadoo sidoo kale gantaalo iyo maraakiib dheeraad ah loo dirayo Bariga Dhexe. Pentagon ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho qorshayaasha mustaqbalka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada amniga ee degmada Gureceel ayaa ka hortagay qof doonayay inuu isku qarxiyo munaasabada ka socotay meel fagaare ah oo ku taala degmadaasi. Sawirro lasoo dhigay internetka ayaa muujinaya dhowr askari oo qabtay nin la sheegay inuu doonayay inuu isqarxiyo. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
Taliyaha ciidamada daraawiishta galmudug General Mas'uud Maxamed Warsame oo la hadlay VOA ayaa xaqiijiyay in ciidankooda ay maanta gacanta ku dhigeen nin sitay jaakad ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa. kaaso doonaya in uu isku midaamiyo xaflad weyn oo ka socotay degmada Gurceel.
Way jirtaa dabarqade khawaarij ah oo isku dayay in uu ka fuliyo fal qofnimo ah oo la mid ah kii umadda Soomaaliyeed loo yimaadi jiray. Waxaana yimid ninkaasu abaara 15 sare loo yaqaano إلهي سبحانه وتعالى مع ذلك قرته وحا تعانى بي ولذا عملك حوكا هاي وبختي هاي أولي مد إلهي اللي قد دوانا يكهر كان يجي قيالك على سنة الجماعة نفر قيالك هذا إيه لما دا أمني هيا قعانت كود جاي وحانا صورة شوي إن ملكي أوقرحها سكود جاي استرجالين تقولي واحدة تكرمين كاملة بما ولواز سجمع القطعي كبعض من سبعة لوفة شديد عدنا العنطة لغهاية وين صعدتها بارة الكيسي.
وزير كأمنيك قدها قل مدك صادق شيخ يوسف شيخ إبراهيم أيا فيو وي وقور رمي قابت لدوني إن لقرحي وحكا السعودي
ما لنتا سوى الله وطنك علي إن لدن عالدقاء وحفل الله سمايه شهادتي دين الإسلام كأول لأتي هذا لقصة بالله إيو حدثان ناشان أن كسو غنى هاي قبالة بحبت كي كشهي دي لدغالن كأكسسرة معنى تاس آيات الدغية طبان كبش رمضان وحلان بي اتشري حفلت حفلت عسو مزيدين إيو نقول إذا ما يدرس قبالات كجال مدود iyo bulshada qaybaha kala duwan oo dhan ay isku iman jireen ayaa dhagar qabuhu doonayay inuu isku qarsayo ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay qabtaan asaga.
Wasiir Sadaq ayaa sheegay in qofka weerarka lagu qabtay uu ahaa qof deegaanka ku cusub laakiin ay dhici karto dad deegaanka ah oo weerarka ku taageeray.
Walaalow waa lagu wadaa oo wuxuu sheegay kasta lama raaco karo ninkan wuxuu u sheegay in koofur ka yimid in hadda 17 soo maray warku koobaa uu sheegay in baa intaas ahay waqtigu waqti iska dhaweeyaan ciidamada amnigu wareysiga kula jiraan kullayna wax la qarin doona ma ahan oo waxa la saari doonaa maxkamad cadaalada ayaa la soo taajin doonaa ayadaa wareysi fiican keeni doonto dadka Soomaaliyeed meel joogaan u soo bandhigi doonta ninka doonaya dad fara badan naftiisa inuu gooyo dad badan oo Islaam oo meesha joogeen oo asaga naftiisa u xalligo mudadan ayaa laga horeynayay inay jafsaraan ayay danaynayaan runtii qof dhibka u geysan lahaa ee qabaxsana laakiin ciidamada amniga iyadana waxay ku guuleysteen inay ka badbaadiyaan shacabka oo gacanta ay ku dhigaan si maxkamad cadaalad loo horkeeno.
ciidamada amniga galmudug ayaa xilligan waxay howlgallo ka wadaan degmada Gurceel waana markii ugu horeysay oo gobolada dhexe lagu qabto qof doonaya in uu isqarxiyo waliba isaga oo nool. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Ramadaan wanaagsan, galab wanaagsan. Mar kale, dalalka midooda Yurub waxaa maanta ka bilowday doorashada xubnaha baarlamaanka midooda Yurub, waxaana la hadalhayaa in xisbiyada dhinaca midigta fog jira ay kuraas badan heli karaan. Musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka midooda Yurub waxaa ku jira Soomaali ka ordaysta wadamada Sweden iyo Talyaaniga. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Wareegga ugu dambeeya ee doorashada baarlamaaniga midooda Yurub ayaa maanta ka bilowday dhammaan 28 wadan ee uu ka kooban yahay ururka midooda Yurub. Inta badan 400 milyan oo ruux ayaa isu diiwaan geliyay inay codadkooda ka dhiibtaan si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka Yurub oo gaaraya 710. Kumanaan ruux oo Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada, laakiin musharaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaysa doorashadan ayaa ah kaliya 3 musharax oo ay ku jirta haweeney. Cabdullaahi Xasan Dhaqaalo ayaa ka mid ah 2 nin oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heesta dhalashada Sweden oo doorashadan uga qayb galaya waddanka Sweden. Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Katrineholm ayaa VOA-da uga waramay waxa ay uga dhigan tahay tartanka uu ugu jiro inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka midooda Yurub.
waa sharaf iyo maaragtay horumar u soo hoyday gobolka aan deganahay waa sharaf iyo maaragtay horumar u soo hoyday umada aan ka soo jeedo Soomaalida ah waana wax maaragtay dhiirigelinayo waana wax hore ii socodsiinayo maaragtay keenayo inaan naqdo qof siyaasadda ku leh mug iyo maaragtay awood
Leila Yusuf Mahmud oo kamid ah madaxda xisbiga Fiyo Oroba ee dalka Talyaaniga ayaa kamid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee u tartamaya doorashada midowga Yurub Leila ayaa waxa ay VOA-da uga warantay zoonka ay ka sharaxan tahay
aniga waxaan deganahay gobol ahaan doonaha ay laga dooran doono North East North East waxa waaye waa waqooyi bari oo Talyaaniga waa afar gobol waaweyn oo mid uu yahay Emilia Romagna kala kalena waa Veneto saddexaad waa Friuli Venezia Giulia iyo Trentino Alta Adige oo doonaha xuduudda la leh Jarmalka iyo Austria Soomaalida Talyaaniga aad uguma badna nambar ahaan wadanka dhan markii la fiiriyo 8,000 degan qofka galaya baarlamaanka Talyaaniga wuxuu u baahan yahay ilaa markay ugu liidato 30,000 qof inay u boodo marka waa iska garan kartaa gobolkayga aniga ma degana dad badan marka codka aan ku xisaabtamayo waa codka Talyaaniga iyo codka ajnabiga kale oo wadamada kale xataa ka yimid oo migrantiga meeshay rabaan baa ka imaadaan
doorashooyinka baarlamaaniga midowga Yurub ayaa waxa ay socon doonaan ilaa iyo axadda waxaana natiijooyinka hordhaca ah ay soo bixi doonaan habeenka isniinta haddaba waa sidee rajada musharaxiinta Soomaalida ah ee ordaya waatan mar kale Leyla Yuusuf
walaahi rajada horta markii hadda la fiirinayo kambeynka lagu xisaabtamaya iyo sidii xaaladiisu u socoto kambeynkeena anaga si fiican u socdaa dadka aad endorsementiga u heysto oo dadkoo dhan ha loo boodo qoftaas ay dhahayaan aan kamid ahay macnaha ururadan oo society-ga u dhisan urur badan oo waaweyn oo lobby ahaa jiraan oo society-ga u dhisan dadka ay dhahaan markay gelinayaan linka dadka ay dhahaan ha loo boodan kamid ahay the pole position xisbi ahaana waa ku jira waayo aniga zoonka aan deganahay provinsiga aan deganahay xisbiga anaa madax u ah secretary u ah taas waxay keenay aqoonta la ii leeyahay macruufka dadka ii qabaan hawsha aan qabtay dadkii baalu way ku siinayaan marka rajada dadka la dooranayo inaan ku jiraayo zoon ahaan aad ayay u badan tahay
cabdulaahi xasan dhaqaalo ayaa isna rumaysan in marka loo fiiriyo ololihiisii doorashada uu guulo ka keeni karo doorashadani
kambeynkan waa iga duwan yahay kambeynyadii hore oo aan samayn jiray kambeynkan waxaan ka sameeyey wadanka oo idil kambeynyadii hore waxaan ka samayn jiray gobolka dhexdiisa waxaana u jeedaa macnaha ama ay shacabku maaragtay ay ituseen rabid iyo inaan matalo aadaan wacad adahay maanta rajadeyduna aad iyo aad bay u fiican tahay ilaahayna waa ila garab galayaa
doorashadan ayaa ah tii 9-aad ee midowga Yurub tan iyo markii la bilaabay sanadkii 1997-kii soo bixitaanka dadka ee doorashooyinkii hore ayaa aad u yaraa hase yeeshee dadka u soo baxaya doorashada sanadkan ayaa la sheegay inay noqon doonto tiradii ugu badnayd dadka ka faallooda arrimaha Yurub ayaa saadaalinaya in doorashadani ay kuraasta inteeda badan heli doonaan xisbiyada dhinaca midigta ee ka soo horjeeda ajnabiga iyo muhaajiriinta haddii ay taasi dhacdana waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo ay aqlabiyadda baarlamaanka Yurub la wareegaan xisbiyada muxaafidka ah ee u janjeera dhinaca midigta
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan deganada Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadka ardayda dugsiyada dhexe iyo sare Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan kasoo diray garoowe
imtixaanka sanadkan oo ka dhacayay ilaa 406 goobood oo deganada Puntland isla markaana ay ka qayb galeen in ku dhow 16,000 ayaa soo dhamaaday abaar 12-kii iyo barkii duhurnimo marqura dhammaan goobihii uu ka soconayay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu soo xirmay imtixaanka ayaa sheegay inuu ku dhamaaday sidii ay wasaaradda u qorsheysay imtixaanka isagoo sidoo kalena sharaxay farsamo ahaan sida uu xaalku ahaa
imtixaanka Puntland waxa uu ahaa imtixaan soo bilowday howlgalkiisa iyo diyaarintiisa bishii January oo lasoo tiro koobay ardaydii February oo imtixaankii la dejiyey March iyo April oo imtixaanka daabacadiisu ay socotay iyo xarumihiisii loo diyaarinayay Mayna waxaanu qaadnay imtixaankii oo dhageyday 18-kii bay aan furnay imtixaanka Puntland waxaa ka qayb qaadanaya شن يتوان كون سيدات بقول سكاشن إلا أرضي توان كون سيدات بقول سيدات إن صدوا أرضي وحيهين أرضي ذا برهم رجال جتة تبدون وعكيهين أفر كون أفر بقول صدنا يسقال شن كون يشن وأرضي سكنت رجال جتة تبدون وعكيهين كون يسيدات بقول سيدات نسيدات جودهان قبلها امتحان كتب جلي وحي عين لا كون صدح بقول دوافين تضو هلك ويلش وعكاء عين سقال كون شن بقول لحنشون iskuul ee intaan ka tanka qayb galay waxay ahaayeen primaryga iskuulada primaryga dugsiga hoose dhaxa ee gaaray class 8 ka waa 297 iskuul ayaa san ka intaan ka qayb galay waxaan ugu sheeyay iskuulka liyaada Bareedo oo caasimada u jira 1506 km dugsiga sare waxa ka qayb galay 88 iskuul guud ahaan iskuulada ka qayb galay Buundaan waxay ahaayeen 385 iskuul ayaa ka qayb galay imtixaanka oo qayb ka ahaa ilaaliyasha imtixaanka iyo kormeerayaasha iyo dadka ka howlgalay imtixaanka waxay ahaayeen ilaaliyashu 794 ilaaliye kormeerayaasha imtixaanka sida oo imtixaanka masuulka koowaad ka ah waxay ahaayeen 130 kormeere security imtixaanka qayb qaadanaya waxay ahaayeen 206 booliisa gaadiidka ka qayb qaata imtixaanka inuu gaaro meelaha lagu talagalay kana soo celiyo waxay ahaayeen 603 gaar
وزير الدولة وحبرشاد بونتلان عبد الله حسن روبلي أي أمهد علي دمان أرديدي كقب قادة تي امتحانك أي موجيي دادال كودة وحبرشو
وحان أمهد علي ليا أرديد مانتا لما يستطي امتحان كودي أما ها أهادين كوي دوكسي قرد حي يفصل سديدالك قدبي أما ها أهادين كوي دوكسي قصر يفصل كلبية تمناتك قدبي وقلو البقان ليهي هير كي هرئات شوكتين واتك قدبتين heer kale oo waxbarashadiina ayaa u gudubteen Ilaahay haydu ku kaalmay hawshi aad soo gudateen mid wanaagsan bay ahay si wanaagsan baad uga soo baxdeen hambal iyo ayaad Ilaah waxaan iyagoo kala aan mahalli hambal iyo u dareyna waalidiinta caruurta dhashay oo runtii caruurtoodi meel wanaagsan way aanu ku yihiin oo aan dulmi ka jirin qof walba oo imtixaankiisa ku galay oo aan u rajaynayno dhamaantood inay ku wada guuleystaan
ardayda kumanaanka gaaraya imtixaanka u soo dhamaaday duurnimadii maanta ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay ku jiray u diyaar garow arday walba uu ku hiigsanayo kaalin wanaagsan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay howlaha samfalka xilliga bisha Ramadaan waxaa soo diyaariyay halkan naadi kala socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxmuud Shiruuc
Ramadaan waxa ay ka mid tahay xilliyada ugu badan ee bulshada muslimiintu ay iska caqabato iyadoo xilliyada kala duwan aad arkayso hawlo tabarucaad oo ay bixinayaan dadka sadaqada la baxa hawlahaasi waa iska kaashadaan dad deegaanada baahidu ay ka taagan tahay jooga iyo waliba kuwa kale oo ku nool dalalka qurbaha waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha inta bishan lagu jiro samafal ahaan loo bixiyo in dadka baahan la siiyo cunno ay ku afuraan Yuusuf Abiikar Cali waa wakiilka guud ee barnaamijka Walaal Afuri waa ay wadaan dhalinyaro ku nool ku dhawaad 20 dal oo wadamada waxaana isagoo magaalada Toronto ee dalka Canada jooga oo VOA u sheegay inay ilaa iyo hadda ay ururiyeen lacag gaaraysa $30,000 isla markaana maalintii ay furiyaan dad ka badan 3,000 qof iyadoo adeegsanaya jikooyin ama madbaxyo ay Soomaaliya ku leeyihiin
waxaan aruurinay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa ilaa iyo 30,000 waxaana afurinaa maalintii dad gaaray ilaa iyo 3,000 iyo 650 Soomaaliya gudaha waxaan ka sameeyay jikooyin ilaa iyo 30 jiko oo gobol walba ah sadanka jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaariso 3,600 muddadii 7 sano ee aan wadnay barnaamijkan walaal afurina waxaan dirnay lacag dhan ilaa 460,000 oo dollar lacagtaasna Soomaali ayay toos u tagtay waxaana cunay maskiin u baahan lacagta waxaan ka qaadnaa Soomaali hab waxaan ku qaadnaa waxaan magaalada la dhaxtaaganahay caagag ama bucket aagagaas oo aan ganacsatada iyo magaalada tukaamada iyo jididka ee magaalada Toronto aan la dhex wareegno ay dadka Soomaaliyeedna ay noogu ridaan shilimaadka ay hayaan shilimaadkaas markaan gurno ayaan waxaan maalintii isla maqribkiiba ku dirnaa jikooyinkeena Soomaaliya
sidoo kale maxamed cali oo isna dalkaasi kanada ku nool ayaa wada dhaqaale ururinay dhanka online ka taas oo ay ku wada jiraan sagiyaas xabtiisa oo ay kulmiso madal lagu magacaabo Global Somali Business and Professional Network iyo fursiya dadka danyarta ah ee Soomaan
aniga barnaamijkan waxaan bilownay maratay sanadkii hore Ramadaankii hore oo maratay dhalinyarada Soomaaliyeed ee isugu yimid oo Facebook group la yiraahdo Global Somali Business and Professionals Network oo sanad walba maratay halka ku kala faa'iideysto xagga maratay aqoon isweydaarsiga kadib xilliga Ramadaanka marka la soo gaaro waxaan garanay inuu xogaanta isku dardarno dadka liita oo maratay ee wadamada dib u jiray xagga noqoto dhulkii Soomaaliya noqoto ama Kenya ama meelaha Ethiopia in sanad walba meel aan wax ku tuurno marka sanadkii hore si fiican bay noogu hagaagtay sanad la socoteen sanadkan hadda waxa isku dardarnay ayaana sidoo kale ayaan barnaamijkii ku wadnaa
Maxamed Cali ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore dad gaaraya 80 qoys ay gaarsiiyeen raashin sanadkan ay rajaynayaan inay ka sii badiyaan isla markaana ay gaarsiiyaan xiriiraha qaxoontiga ee dhadhaab
sanadkii hore maartay aad ayay maartay wanaagsanayd ilaa 80 qoys ayaan gaarsiinay inta badan waqtiga Ramadaanka ahaa insha Allah sanadkan maartay intii in ku dhawaad ayaan rajaynayaa ama in ka badan inaan sii gaarsiino qaabka marka aan u go'aaminayno waxa aad maadana in maratay aan gruubka hadba sanad aan wareejinay aan go'aan ku gaarnay sanadkan meeshii aan gaarsiino sanad badana meel kale isku deynay aan gaarsiino maadaama Soomaalida gobol kasta iyo meel kasta ay ka yimaadeen si maratay dadku dareemaan cadaalad noocaas oo kale ah marka sanad kor waa ogeyd Muqdisho ayaan gaarsiinay dadka maratay boodadkeeda degan maratay dugaadka magaalada haddana sanadkan iyaga ayaa voting baan sameeyay go'aan waxa ku gaarnay in aan gaarsiino xogaa maartay xariiqaha qaxootiga ee ku yaalo maartay dhadhaab ee Kenya
marka laga yibaado dadka qurba jooga ayaa sidoo kale ay jiraan dad gudaha jooga oo iyaguna wada dadaalo ay ku gacan siinayaan dadka baahan bishan Ramadaan waxaana dadkaasi ka mid ah Ibrahim Muuse Dahraan oo ku sugan magaalada Garoowe isagoo caawiya dadka jilicsan
wax gaar ah oo ma sameeyo aan ka ahayn in aan waajibaadkayga shaqo wariyenimo aan ku daro wax waajib igu ah oo ah inaan u qareyno oo baahidooda aan soo bandhigno dadka soo ahaama yeeraanka ah ama aanan hadlin haddana dhiban dadka banyarta ah meelaha qaar jooga ee aan awoodi karin inay ama magaalada soo aadaan ama meediyaha ay la hadlaan aan awoodi karin adoo dadka iska dulman
iyadoo lagu jiro 10-kii dhexe bishan Ramadaan ayaa Ibrahim uu sheegay inuu bilowgii Ramadaan tan raashin dhameystiran uu qaybiyay ilaa 10 qoys oo dan yara iyo weliba dad kale oo iyagana culaysa dhinaca noosha ay la soo dirsay
Ramadaanta hadda markii ay bilaabatay labadeedii markay ahayd waxaan raashin dhameystiran aan u qaybinay ugu yaraan ilaa 10 qoys intii tabartayda ahayd waayo dadkii Facebook ayaa waxa soo dhigay in ay jiraan dad danyar ah oo dhiban oo ka fakaraya waxay cuni lahaayeen ama raashinkii guriga maadaama xilli Ramadaan lagu jiro tabartuna ay iska yartahay khayr Allah siiyay dhowr qof oo dibadda jooga ayaa lacag ii soo diray lacagtaasina waxay sababtay qoyskiiba $100 inaan isugu celcelinno raashin dhameystiran oo ay bisha Ramadaan uga baxaan aan ugu iibinno iyadoo hay-ad iyo cid kaleba aysan gacanta ku haynin oo lacagta dadka bixinayna ay ahaayeen dad Soomaaliyeed dadkii soo bandhigana ay ahaayeen annaga oo Soomaali ah dadkii la siinayna ay Soomaali ahaayeen taas naftigeeda waxay ahayd wax lagu farxo inkastoo reeru ay yaraayeen oo 10 qoys ay aad u yaryihiin haddana waxaan ka raacnay dadkaas dibkood haysta danyar inay yihiin inay agooma haystaan inay rafaadsan yihiin iyo in Ramadaanku uu ku soo galay intaas ugama aanan harin waxaa jiray inta hadda Ramadaanku lagu jiray ilaa iyo dhowr dad dhibanayaal ah oo aan soo bandhigay oo iyagana dhibaatadii iyo culayskii haystay naga furdaamiyey oo ay ummadda Soomaaliyeed usoo gurmadeen meel walba oo ay joogaan haddadan saacaddan la joogo ee duhurka ah 2 saac kadib waxaan jeclahay inaan aado hooyo Soomaaliyeed oo 85 jir ah oo dhindhala oo ciyaal agooma ah haysata oo dhiban oo roobkii ugu dambeeyey garow ka da-ay oo gurigeedii bushki yaraa oo ay qoraxda ka gelaysay uu ku dumiyey oo aad u dhiban ayaan hadda usii socdaa hadduu Ilaahay yiraahdo
marka laga soo tago in la yeegleelo hanaan dhaqaale ururin iyo waliba qaybinta raashinka ayaa sidoo kale ay jiraan dhalinyaro si iskood ay soo abaabulay isla markaana inta dhaqaale ururin ay sameeyaan gacantooda ku qaybiyo cuntooyin kala duwan waxaana ka mid ah dhalinyarada Somaliland Life Makers oo ka howlgala Somaliland kuwaasoo 8 sannadood ee u dambeeyay afur siinaya dadka baahan Amal Ahmed Maxamed waxa ay ka mid tahay dhalinyaradaasi
walaal afurka horta marka koobad waxaan isku daynaa inaan donations ama anagu isku dhexbeeda ka ururino marka annu ku dhexdeeda ka waruurino asxaabti aan wajiino social media soo dhigno account number ay leedahay life makers marka lacagta ka soo hoyata tan annu ku waruurnay taa inoo soo gashayba waxaan soo daynaa inaan afurka dabada ka soo iibino sida sambulsaha quraaca kacsaca timirta biyaha iyo sharab
barnaamijkan oo dhalinyaro badan ay ka hawlgalaan isla markaana warbaahinta bulshada ay dhexdhexaad u tahay ayaa dhaqaale ururintiisa sida ay amal sheegayso ay ku caawiyaan dadka saboolka ah ee timirtooda ay hoosaysa ama baan awooday kuwaas oo ku sugan xaafadaha isbitaalada jiladka iyo weliba goobo kale
walaalo waxaan u qaybinaa meelo fara badan laakiin shan meelood baa ugu muhiimsan afurka markaan soo iibsano waxaan isugu nimaadnaa hool ka mid ah hoolasha magaalada Hargeysa oo la yiraahdo imaarat alkhayr dabiisa ku yaala umul khayraat la yiraahdo dhalinyarada volunteerska inta badan halkaas ay isugu yimaadaan waxaan isku daynaa inaan xirxidno alaabiyan soo iibinay inta u dhaxaysa kowd iyo barka duhurnimo ilaa salaada casr markaan tukanno ayaan distribution ka bilownaa waxaan u geynaa dhaqtarka weyn ee Hargeysa waxaan u geynaa xarunta naafada ee Hargeysa sidoo kale masaakiinta shaaraca iyo laamiyada jooga suuqa dhexdiisa masaajidada iyo sidoo kale xarunta jajabka dadka jajaban lagu daweeyo iyo meelo kaleba
wadista iyo hirgelinta hawshan oo dhaqaalahu lagama maarmaan u yahay ayay kala duwan yihiin xadiga lacageed ee gacantooda soo gasha waxaana yuusuf abuukar cali oo ah wakiilka guud ee barnaamijka walaal afur uu sheegay in intii ay hawshan soo wadeen ay ururiyeen lacag ka badan $400,000 haddaba siday ku maareeyaan lacagtaasi inay meeshii loogu talagalay gasho
sida hore kugu sheegay waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro lacagtu $400,000 hal mar lama diro haddii maanta aan gurno $200 toronto ee gurto ama australia gurto ama nore ee gurto isla maalintaas nagsa dhiga lacagtaas waxay tegaysaa soomaaliya islaabinimadaasna waa lagu afuraya maskiinka u baahan ayaa ku afura waxaanu u maareynaa hab noocaas ah waddanka gudihiisa waxaanu u jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameynay control quality-gooda mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan hab noocaas ayaan ku maareynaa waxaan u dirnaa hab ah ka soo qaad anagu group A iyo B iyo C iyo D ayaan nahay toronto kala maanta waxay gurto waxaa la yaabaa inay 7 jiko ay mas'uul ka tahay 7daas jiko ayaan u qaybinayaa lacagta haddana 350 guro min konton ayaan ugu qaybinayaa 7daas jiko si ay isla berita ugu afuraan ninka Norway jooga ama ninka Denmark jooga ama ninka Oslo jooga ama ninka Perth Australia jooga asna hab noocaas oo kale ayuu lacagta ku diraya qof walba wuxuu mas'uul ka yahay wuxuu maalintaas jiro jikooyinkan waxaan ku qaybsanaa habkaas hab noocaas ayaan ku dirnaa lacagta waana habka ugu fiican ee Soomaali inta maanta lacag la guro galabta la diro barina jikada la saarto
kumanaan dad oo saboola ayaa sanad kasta barnaamijkan ka faa'iideysta waxaana amalii sheegtay in sanadkan maahay 7 sannadood ee ka horreeyay ee barnaamijkooda Somaliland Life Makers ay ku soo afuriyeen dad ka badan 30,000 qof isla markaana sanadkan ay rajaynayaan inay afuriyaan dad gaaraya 10,000 qof
walaalo hore waxaan u sameynay tiro in ka badan 30,000 qof baan afurinay 7 sannad hore sanadkanna inba soo far waxaan u maraynaa 6,283 waxaanu rajaynaynaa insha Allah 10,000 inaan xidno kaliya Hargeysa kama shaqeynay boor mana tiim baan ku leenahay oo iyaguna afurka diyaariyay sidoo kale raashinkana qaybiya insha Allah waxaanu rajaynaynaa jimcaan soo socdana tirada ugu badan aan afurin karayna inaan afurno bidni Allah taala bishu markay tahay 24 bidni Allah jimcaha ayuu noqon doonaa the last day bidni Allah kulli gacan kaliya tasaab kama tunto inaan dhammaanteen iscaawino qofkii awood nagu caawin kara maaliyadeed qofkii awoodiisa inagu caawin karaya fikirka inta baan soo dhaweynayna waxaan leenahay social media oo la yiraahdo Somaliland Life Makers Twitter ka YouTube ka Instagram ka فيسبوك انت بقى نغلط عن كتان لمبرضة عدية وحتوش دونيشن دونيشن لبحدان سر الله ولبحدان هل كان هذا منك وده اللي جنتا وجزاكم الله ألف خير
برشيد باهن وملك استكوسو كان يا بديدات كارما عن كشقة يا سيدا إني صوت الماني أي سمين هو بين أي كوس مين يانا إني يهي ندتك وحلاسين يا كوي الرسم جاء أو باهنا يبغوا صور است إسلامر كان ضدو درا وسيدا أي تلمامي سو عمل أحمد
مركو هراء وح نهرت ليش قيني لسنة سنة وصلت كيش جديدات oo aan wadnin hawshan marka dhamaan waan la soconaa xaaladahooda oo dad baan u dirnaa way soo wareystaan waa la soo eega xaalada ku sugan yihiin markaas ayaan ogaanaa inay wax u baahan yihiin inaan u baahneen markaas baan u bilaawnaa inaan wax u geyno dadka u baahan
Ibrahim Muuse Dahraan oo isaguna si iskiya tabruucaad kan u sameeya isla markaana caawiyo dadweyne kala duwan ayaa isaguna dhankiisa ii sheegay inuu indhihiisa ku soo arko baahida dadka ka hor intaan u caawinta sameeyin
waxa indhiga ku soo arkay inta gaarigay qaatay xaafad walba dad walba oo diban ee raashinka saalanaya waxyaabaha waxa kamid ahaa dadkaasi runtii sagaal qoys oo container ku jira oo container u hoyda wadna garanaysa kulaylka xilli kulaylaha lagu jiro qoys intaas leeg oo container soo ahaa habeenkii u hoyanaya hoy la'aan awadeed marka magaalo isuma waxayso ayaa la yiri dadka iban ee aad ka soo saaray samantii dad war loo hayo maaha oo laga war hayo marka that's why aan maartay in u koor galay iyadoo saacadaad kale aysan jirin iyadoo aysan jirin kalmo kale oo aan cid ka sugeeyo aan ahayn Allah subhanahu wa ta'ala iyo waxaan aan qabanayo inay tahay wax waajib ah oo aniga isaaran marka walaal waxa ay qiimeyn aan sameeyney oo indheen aan ku soo aragnay dadkaas aan u daraneynay yihiin dad ay waajib tahay in gurmadkaasi laga qayb galiyo
bishan oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka harsan yihiin ayaa marka laga yimaado qaybinta afurka dadka Soomaan ay sidoo kale barbar socotaa amaba ay xitaa baahida dharka ciidda waxaana dadka arrimahan ku hawlanay tilmaamayaan in taasina ay tahay qodob muhiim ah oo dadaalkeeda ay wadaan waa kan markale Ibrahim Muuse Dahraan
qof walba oo wax haysta aanu ka soo qaadno inuu ku aado hal qof oo agoona oo $30 kaliya ay tahay iibsiintiisa marka fursadan naftigeeda ayaan jeclahay inaan uga faa'iideysto ay VOA isiinayso ummada Soomaaliyeed meel booy joogan in soo aha barnaamijkaasi ay nagala qayb qaataan agoon faa'iideynta agoomaha iyadoo xoog aan ku saarayno agoomaha kaalinta labaadna aan siinayn dadka kale ee danyarta ah ee aad ka u dhiban haddii Ilaahay raaxdo
ururinta tabruucaadka qaar oo hannaanka loo sameynayo ay ku kala duwan yihiin ayay dhacdaa in bulshada xilliyada qaar caag lala dhex wareego sida barnaamijka walaal afuri oo kale waxaana Yuusuf Abiy Kar oo barnaamijkan wakiil guud ah u sheegay in dadku ay si wanaagsan uga falceliyaan
runtii dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad deeqsu ah 30 sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilay ayaga wax isiinayay markaan jidka mareyno aan caaga wadano runtii dad la soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaanay dadka naga hor imaada tiradooda aad u yaryahay Soomaalida waa dad diyaar u ah in maareeyti wixii fiican ay arkaan taageeraan walaal afuri waa program sax ah program aan NGO ahayn lacag baa la dhigay lahayn lacag cid ka mas'uul aysan jirin si toos ah wadankii Soomaaliya shilinka caagaas lagu aruuriyo berita loo diro habeen dambana lagu afuro
dadka badana arrimaha noocan ah ee samafalka ka shaqeeya oo kala jooga goobo kala fog ayaanay meesha ka madnayn caqabado soo wajaha waxaana uu Maxamed Cali oo barnaamijka lagu magacaabo Global Somali Business Professional Network kamid ahi uu sheegayaa in ay qorsheeyeen adeegsiga nambaro oo qof jooga goobta uu tabaruc la gaarsiinayo si ay ugu soo qoraan ahaan looguna hagaajiyo
marka sanadkan si aan maarata arrinka caqabada iyadoo hor tagno ama aan maarata ku xalino sanadkan waxaan go'aan ku gaarnay in maarata dhalinyarta jooga Kenya ama Soomaaliya dhalinyar kamid ee groupka in ayaga ay mas'uuliyad qaadaan oo marka ay lambar Kenyan ama heshiis lagu soo qoro ama Soomaaliya si maarata lacagti ku Kenya jooga ay ku diraan qaabka ayaan sanadkan maarata aan sameeynay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu maarata ay shaqeyn doonto
gudahaana dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena bandhigga VOA toddobaadkan tan iyo tii barnaamijkan oo kala isugu imaan doono waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
هذا يوم هتسيني هاي عبد الحكيم محمود شرواعي أنا لسعودسين أي برنامج كبندقة VOA وتضبط كان كوساب سنة سداد مغليسين هولها سمفلكا حلقة بشان بركيسان أي رمضان لقد كان سعودسين والله أنت أفكا سوماليك VOA هاتنا حد كسو لواتان في بنت الضوء دقابان وحا حنو سودياري سوني تشيدين يوريها VOA حسين حسن غاني
ardayda Soomaaliyeed marka ay dhameystaan dugsiyada sare in badan oo kamid ah waxa ay ku hamiyaan jaamacado ku yaala dalka dibadiisa ma waxa jira saluug dhanka jaamacadaha wadanka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ikisiyay waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Maxamed Cabdullaahi Barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyay xanaanada xoolaha iyo Cabdi Fitaax Cabdullaahi Cusmaan oo isaguna jaamacadaha dalka ka bartay maadada maamulka iyo maaraynta waxa jawaabta su'aasheeda ku hormaraya Cabdi Fitaax Cabdullaahi
waxaan leeyahay waxa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardaydaas ku dhiirigelinaya wadanka dibadiisa inay wax ku soo bartaan waxa ugu mudan koow ardaygii inuu luqad kale oo soo helo ama luqadaha koowaad ee wadankan ka ah luqada priority ee dunida inuu luqad wax ka soo barto waxa waajib ka dhigaya marka ardaygii uu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo onay luqad ahaan ugu hooseeya marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisa iyo luqadiisa iyo tamartiisa uu kor u qaado saa darteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama wadankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer quality-giisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo mid wadaneeda oo kor u soo qaado
waa maasantahay maxamed adigana
anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jira ama gudaha wax ka bartay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macallin Soomaaliya wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku af iyo isku luqad iyo isku dhaqan yihiin kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su'aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgalas meesha isdhexgasha ama isla fagasha haddii luqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aad wax ku baranayso de internet baa jiro oo meel walba wax laga baran kara laakiin anuu wax ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa hadii 4 sano aan wadan dibadda aan ku aado 2 sano kamid waxa igu noqonaysa inaan la qabsado wadankii markaas aan wax ka baranayo
maxamed ma santahay Cabdi Fitaax waxa tiri dalka dibadiisa in wax barasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismaya maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigi maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado marka taa laga soo gudbo
horta nidaamka wadanka uu dhisan ayaanan ahayn nidaam jaangoan oo dawladda ay jaangoysay soo markay 12 sano arday wax soo baranay ma isku dheeli tirna luqadiisa iyo degreega uu taagan saxka marka wuxuu u baahan yahay degree ahaan inuu bachelor degree noqdo luqad ahaan oo noqdo qof caalami ah qof luqad badan ku hadli karo tusaale ahaan hadii uu saaka doortay inuu tago wadamada deriska sida Kenya, Uganda ama Sudan labaas luqadood soo marka saakay qofkaas meesha ku soo bartay bachelor degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu la mid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay wax yar oo research ay ku koreyso bachelor degree ka marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasaneyso cilmigaadana waxa ku siyaasa kartaa marka aad luqad ahaan u fahmayso shaygan luqadaada hadiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay mar walba waxa caqabad dibna ku ridayo su'aalaha mar walba soo hortaagna doono adiga waxa tahay qof ku nool dunida casriga ah ma tihid qof ku nool qarniyada tagay waxaad u baahan tahay dunidan kun casriga ah si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga ah soo kordhisay aad taqaan saaka waxa ugu yar ee adeysan karto waa internet ahaan internet uu kaga baahan doona luqada soo marka luqada hadaa si dhib leh u taqaanid waxa tahay qof wadamo badan wax ku soo kordhi karo wadankiisa ka soo koow
waa maasantahay maxamed adigana
luqadu horta cilmi maaha already waxa waaye adoo wadankaada joogo gobolkaada joogo sariirtaada jooga luqada baran kartaa waxaa jira youtube waxaa jira internet waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay u baahato maanta waxaad ka heli kartaa maana internetka keli karta mid kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxay waxaan aqnaa dad level koodu hooseeyo ee aan u qalbin in ay ba jaamacad galaan haddana ku doodaayo jaamacad dalka waxuma taraaya waxan waxba lagu barto waxbarashadooda hooseysa waxaan u baahanahay inaan dibadda aado markaas wuxuu sameynaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano oo maxaa la isceliyo macallimiinta isfahmi waayaan bii'adii iyo deegaanka isfahmi waayaan markaas wuxuu sameynaa inuu goosto oo jacad ka tago wadankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo wadankii inuu ka carro wada kale ama uu tahay ribaadii oo Turki joogay waxa maqleysa wiilkii jaacada loo diray Turkiga ee joogay ayaa Greece galay ayaa maqleysa oo waxa waa maxaa la Greece lagu haysta wiilkii Sudan joogay saxaro mara maqleysa marka problemku ugu weyn ee jira wuxuu yahay ardaydu markay dibadda aadaan ayagu aanan diyaarsanayn ee waa jiraan tirayro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxay laakiin 180 ardayda jaamacadaha dibadda aadaahay way ka baxaan jaamacadaha way ku filgaroobaan
ee Cabdiftaax Maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho kaliya ma aha waxa ay rabaan qaala tahriib rabo inay ku dhaxqariyaan oo waalidka iyo macallimiinta ka dhaadhicinaya waxbarashada ay raadinayaan bal ka warta
sida muuqato maxamed oodiisa dhankaas ay la gashay sida laakin xaqiiqada ah arday haduu u niyeesto inuu wadanka dibadiisa wax u barto waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo maxamed tusaale ayuu soo qaatay waxaad tusaaleyn kaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay environmentiga ku hareereysan oo dugsiga sare ay ku jirayaan kama soo dhaxbaxayo mana ardayga wax ku bartay wadanka gudhiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada heer wuxuu taagan yahay wali 12 sano hoose labii toban kii sana ee iskuulka ayuu taagan yahay luqad ahaan ardaygaas uu la siman yahay experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas uu la siman yahay sababtu waxay tahay buugaagu weyna inta badan laga soo qaataa xaafada markuu u geeyo wax uu ka fahmay oo aan ahayn intuu macallinka soo xariiqo mooyaane wax kala ma jiraan intuu macallinka si akhriya ayuu hoosta ka xariiqaa intaa soo xifdiya sida muuqato waan ognaa wadanka gudiisa ardaygu gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi abaaste wuxuu macallinka meesha ka xariiqay iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shubaa soo markaas ardaygu kuma noqon karo caalim diri wadan oo ku tiigsan karo ardayga haduu u dhisan yahay luqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan oo helaya ardayga markuu oo wadanka gudihiisa ka baxo oo wadan kale tago wuxuu soo fahmayaa environment kale ku duwan wadankeena uu burbursan yahay hadda xaalad burbur ku jira kasoo qaato saar hadii aan saaka wax ku baranayo wadanka Turkiga waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo nidaamka Turkiga qaabka u yaalo qaabka loo casriyeeyay kara dalkeena soo marka waxa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaali ah dhaqan dowladnimo xambaarsan dhanka kalena ah qof luqadiyahan 99 ama 99.9 waxa dhihi karaa ardayda wadanka dibadiisa wax u aad wax soo bartay way soo laabteen waxaana ku jira madaxda sare wadanka Saaka dhammaan dalka Saaka waxa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardaydii wadanka dibadiisa wax ku soo bartay
okay maxamed ahay
qofkan qurbaha ka yimid ee baxay ee 4 sano maxaa la yiraahdaa wadanka dibadiisa wax ku soo bartay markuu yimaado maba lagu kala soonaan karo ani markii fikrigu yahay waxa weeyaan waxa maxaa la yiraahdaa laga yaabaa inuu waxyaabo kale u xambaarsan yahay maadaama uu wadanka ka baxay 4 sano maxaa la yiraahdaa uu naga maqnaay waxaan aaminsanahay ilaa la jaagareeyo ama sanado uu hoos joogo maamulka markaas jira ama maxaa la yiraahdaa shaqada markaas socota uu hoos joogo inaadan shaqooyinka ugu sarreeya ee wadanka aan lagu aamini karin sababtoo ah waxa weeyaan wadanka lagu tagay hadda ma garanayna wuxuu wadankaas kala kala yimid aqoon uu kala yimid ma saadaali karo waxaan aragnay wadamada adduunka sida wadamada horumaray wadankale markuu ardaygiisa wax kasoo barto in macnaha laga baaro xataa calaamadaha jawaasasnimada inuu qofkan wadankaas jaajuus u yahay ama uu basaas u yahay in laga baaro oo macnaha horta oo jeerkin la marsiiyo markaas luqad cilmi maaha marka waxaan ku leeyahay marka aan injineer barto luqad laygu mixiraayo laakiin waxa laygu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experience-gaygii dhismaha intaan gaarsiin karo iyo inta aqoontaydii taa laygu xiraa muugii macnaha luqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan adduunka oo aan luqad ingiriis wax looga barto hadda Turkiga oo kale luqad ingiriis wax looga barto waa dhif iyo naadir ama waa jaamacado kooban ama ma jiraanba inta badan luqada Turkiga wax lagu bartaa su'aal ahaan ayaan soo qaadanay jayna sidoo kale ta Jarmalka sidoo kale waxa arkaysa wadadan oo luqad ingiriis laga tixgelin taas waxay ku tusinaysaa in luqad ingiriis aanan ahayn cilmi ardaygu markuu B.A.-diisa wax ku barnaayo isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashadiisa dadka familka su'aal caafimaad aan bartaa marka maanta caafimaad barto waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo cuntada hala daboolo already waxa iga sii faa'iideysanaya familkiina iga faa'iideysano laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iideysanaya waa wadan kale
okay Cabdiftaax ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ayay Soomaalidu u baahan yihiin si looga maarmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay
qodob ka aanan gelin qodobkii saaxiibkay wax yar aan ka taabto oo dhahay ardayga markuu dibadda wax ku soo barto oo waddanka loo soo celiyo jekin ayaa lagu sameeynaa ama waxyaabo badan la sameeynaa waxaan aragnay dawladdeena oo awood badan ee Soomaali soo martay xilliga militaryga waxa ahaa dawladda ugu badan ee ardayda ugu badan dibadda u dareysay heer ee gaaray saraakiisha waddanka in dibadda loo diro yana waxa dareemay markaa inuu jiro farqi u dhaxeeya dawlad doonaysa in la buuxiyo ay doonaysa in la buuxiyo oo si kaabkaas loo helo marka loo soo kaabo waxa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax inay wax ka soo faa'iideysan wadamada adduunkan arday way islaafsadaan wadan waliba adduunka ku yar saaka arday way islaafsadaan mid kale luqadda ingiriiska ama carabiga priority ma dhahay luqad carabi ingiriis same ahaan laakiin waxa saaka muuqata dunida laba inay fura ka yihiin ismaartii qofki inuu yahay oo dunida jaanqaadkeeda la soo karo second inuu yahay qof luqad yaqaan labaas luqad midkood sababtoo ah cilmiga aad doonaysa googlaha inaad kala soo baxdo luqadda ingiriiska ama carabiga ku qoran yahay haddii aan soomaali aqaano luqadda ingiriiska iyo carabiga inay igu yihiin wixii barafadka lagu xariiqay oo ariyo ahay ma keeni karayo luqadda information ka xagaas ku daabacan inaan fahmo arday kale ku shubo tayada waxbarashada waddan weliba asaga ayaa u door leh waxa uu basic ka dhigay noloshiisa Soomaali hadii basic ka dhigto luqadda Soomaaliga dugsiga in loo soo bilaabo ifdaay ilaa iyo heer degree Soomaali hadii wax lagu baranayo waxaan hubaa waddankeenu inuu guul gaaray laakiin waxa waajib ah dawladda marka jirta ama nidaamka waddanka jiro inay nidaam dejiyaan kala sareeyeen jaranjirkaasna ku qeexaan jihada loo socdo
ayee Maxamed Cabdullaahi
anigu waxaan u baahanahay ama nooca tayada aan u baahanahay wax weeyaan dalka marka la doonayo in wadan la dumiyo ama la burburiyo waxaan dhahnay waxa laga abaaraa waa waxbarashada waa in ardayda qashka loo daayo waa in ardayda maxaa la yiraahdaa aan maxaa la macallimiinta aan la tixgelinin ardaydana kor loo qaado macallinkan hoos loo dhigo taas beddelkeed marka hadii la rabo in wadan la dhiso waa in ardayda kor loo qaado macallimiintana la tixgeliyo oo ardaydu ay helaan meel ay ku practical cilmiga ay barteen waxa arkaysa qof engineer oo ku dhahay waligay dhismaday waxaan ahay dhaqtar waligay inuu isbitaal practical u matay waxaan u baahanahay marka wadanku institution ugu weyn waa dawladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardaydaas wax ugu bari lahaa waxaan ognahay in 70 iyo abaf jaamacad wax ka badan ee hal magaalo ka furan yihiin oo xamar waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo waa inay shuruudo martaa ana waxaan rabaa qofku inuu yaraan 2 years assessment inuu maro oo macallin caawiyo noqdo dan uu macallinka markuu caawiyo kadib oo adana macallinkii teacher train uu qaato oo tababar macallinimo soo maro dan kadib uu macallin noqdo waxa arkaysaa shan uu qalin jibiyey maantana macallin waa fasal ku taagan bal qiyaas muxuu ka faa'iidi karaa ardaygaas qofkaas shan qalin jibiyey muxuu ka faa'iidi karaa waxaan u baahanahay teacher train inaad macallimiinta loo sameeyo la tababaro ardaydana quality loo yeelo goobaha wax lagu baranayaan waa in control joogta lahaa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Maxamed Cabdullaahi Barre iyo Cabdi Fitaax Cabdullaahi Cusmaan inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aduuna Sayn Xuseen Xasan daqana dhageystayaal markan barnaamijka dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray yaan ku duwayna
waa marka la weydiiyo dhaqtarka waxaan marti waa dhaqtar Cabdisalaam Ahmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa wuxuu booqday isbitaalka 3 digood oo ka howlgalo dhaqtarka barnaamijkan lagu soo diyaariyay
ha malaa waxa sidii baa kaan dhaqtarka waxaan weydiin lahaa una gaam baan naga xamay waxa loo hayaa aad buu qandhan yahay kulli badasi loo hayaa ma naqaan waa matagaya waa qandhan yahay aad buu xanuunsan yahay alxamdulillah malaria iyo tifoyi waxa ay lahaasan ka baqanay
bukaankan oo magaciisa liiraahdo maxamed saciid maxamed cabashada aabihii uu ka gudbiyay waxay tahay inuu qandho leeyahay matag leeyahay dhaxan leeyahay cunadana socdeen waa family ka kooban dhowr qof inta la keenay hadirtaan oo qaarkood laga helay malaria astaamaha noocaas oo kale markay bukaanku la yimaadaan muhiimadda waxaan saarnaa xoogga saarnaa in laga baaro malaria mar hadii qof ka mid ah malaria laga helo familygana waxa loo baryaa in laga heli karo laakiin baartaan kadib un baa go'aan la gaaraa
anigu waa sii abdiyaha gabadha iga xanuunsan arkayo waxaan siin karaa qofa la xanuunsano ama quman qof kale in kicitaanka hadda uu ah
qofka markuu qufac la yimaado qufac waxyaabo badan baa keena ma aha oo keliya hal mar inuu xanuun gooniya keeni karaayo wuxuu ka dhaxay xanno badan waxa kamid ah qofka haduu xasaasiyad qabo waxa laga yaabaa qof cadheer inuu yeesho waqti dheer ah inuu inta badan waqtiyada qaarkood qufaco waxa laga yaabaa inuu qofka qabo xanuunka loo yaqaan oofareenka ama nimoniyada wuxuu qofkaasna sameeyaa qufac haduu qofka xanuunsan yahay xagga qajirada iyo qumanka dhuunta wax la xiriira waxa laga yaabaa inuu keeno qufac marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la kala saaro marka qofku qufacayo waxaa loo sameeyaa baaritaan iyo in la dhageysto habdhiska neefmareenkiisa si loo kala saaro inuu ka imaanayo xagga caabuq ka jira muxuu ahaa sababada caabuq ka jira cunaha iyo dhuunta iyo inuu yahay wax la xiriira xasaasiyad marka waxaa la siiyaa qofka hadba midda ku haboon markuu dhakhtarka qofka qiimeyn ku sameeyo iyo baaritaan la xiriira xanuunada inta badan xanuunada waxyaabo qaar laga hortagi karo way jiraan iyo qaar u baahan marka qofka qabtaan inuu dhakhtar la xiriiro marka waxaan oran lahaa marka ay bulshada ku nool yihiin meel magaalo ah inta badan waxay u baahan yihiin inay la sameeyaan xiriir dhow dhaqaatiirta
dhakhtarka ayaa waxaa markan uu ka hadlayaa waxyaabaha saameynta ku yeelan karaya bulshada dhexdeeda ee faafiya cudurrada
waxyaabaha inta badan saameynta ku yeesha bulshada gudaheeda oo xanuunada faafiya waxaa ka mid ah markuu qof xanuun qabto oo ay ku nool yihiin dadka hal qoys ay yihiin dhaqaalaha hadduu doono intuu dooniyus u gaarsiisnaan ama haba ku yaraado waxaa loogu talagalay waxaa jira qolalka ay ku nool yihiin inay siiyaan fiiro gooni ah iyo tixgelin gooni ah waxaa laga yaabaa hal qoys inay ku wada xareeyaan ama ay wada siixiyaan habeenkii oo kale ilmo gaaraya ilaa 4 ilaa 5 oo kale waxaa laga yaabaa hal mid oo ka mid a inuu qabo hargabka xanuunka la yidhaahdo ama waxyaabaha uu keeno la xiriira ilaa iyo ofureen ha gaarsiinaado oo jeermsida ka dhasha haddii ay dhacdo markaa qofka xanuunsan in aan meel gooniya laga seexin ama qol gooniya aan laga seexin waxaa laga yaabaa inuu usoo gaaro qoyskaas ilmaha inta kale ee qolkaa kula noolaa inuu ku dhacaan dhammaan xanuunkii xagga qarashka iyo xagga caafimaadka labadaba in ay saameyn ku yeelato marka waxaan ku talin lahaa in mar walba ay dhaqaatiirta talabixinta weydiiyaan la xiriira xanuunada haddii uu malaariyo qof ku dhacdo mathalanba oo kaneecada meesha ay ka jirto qofka in si dhaqso ah looga daaweeyo inta kalena in la sameeyo ka hortag oo isticmaalaan mara kaneecada oo kale daaweysan iyo in laga ilaaliyo waxyaabaha keeni karaayo kaneecadaas inay taranto oo ay ku badato meelahaas sida meelaha biyaha fadhiyaan oo kale
shubanka ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada sida badan ka dhasha meelaha ay nadaafad darradu ka jirto maa haddaba laga rabaa waalidka marka ay dareemaan arkaan ilmahooda oo shubmaya waa kan mar kale doctor cabdisalaan
waxaa la rabaa inay si dhaqso ah intuusan ilmahaas gaarin fuuqbax aada u badan oo uusan yacni saameyn weyn ku yeelin jirkiisa inay dhaqaatiirta la xiriiraan in la fiiriyo dib loo fiiriyo meeshaa shubanka uu ka dilaacay maxaa sababi kara xilliyada ay isbedelku yimaado cimilada sida roobka oo kale xagaaga oo kale waxaa loo baahan yahay waxyaabaha qashinka la xiriira oo kale in ay kow ka tahay waxyaabaha keeni karaayo in uu shuban dilaaco oo weliba qoysaska dhaqaalahooda hooseeya meelaha ay degan yihiin inaysan ilmahooda aada uga taxadirin oo kale inay qashinka aysan tegin inaysan muxuu ah wax ka soo qaadanin marka waxyaabaha la xiriira haddaan laga hortegin kahortaga mar walba wuxuu ka fiican yahay in wixii la daaweeyo maxaana daaweynta waxay kugu kalifaysaa qarash iyo qofkii xanuunka inuu u dhuldhaco oo hadhowtin xaaladiisa nafsida ay khatar gasho mar walba marka waxaan ku baraarujin lahayn inuu kahortaga ka fiican yahay oo bulshada ay ku baraarugsanaadaan inay dhaqaatiirta la xiriiraan xanuunka intuu ku cusub yahay suusan qoyska ugu baahin xag dhaqaale iyo xag caafimaadna uusan u waxyeelayn
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti igu ahaa doctor cabdisalaan axmed nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka 3 xidigood ee magaalada boosaaso intaan anigasi hal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
xubintaa dhakhtarka weydiih waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay ibraahim xasan daanduri halka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna qodobada warka caalamka ugu waaweynaa iyo jamaal axmed cismaan
mahadsaned caasha saraakiil maraykana ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay maanta warbixin ka siin doonto aqalka cad suurtagalnimada in kumanaan askari oo maraykana loo diro bariga dhexe codsiga ciidamada dheeraadka ayaa yimid waxa uu ka yimid taliska dhexe ee ciidamada maraykanka waxaana loo gudbin doonaa aqalka cad maanta sidaasi waxaa sheegay saraakiil diida in magacyadooda la shaaciyo sababtoo qorshahan aan weli si rasmi a loo dhammaystirin sida ay warbaahintu ku waramayso macada hadii aqalka cad uu ansixin doono dhamaan codsigaasi in ciidamo inta la eeg loo diro bariga dhexe ama qayb ahaan la diro iyo sidoo kale gantaalo iyo maraakiib dheeraad oo bariga dhexe loo diro Pentagon ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho qorshayaasha mustaqbalka Pakistan ayaa sheegtay inay si guul ah ku soo gabagabeysay tababar ku aadan gantaalada balistikada ee awoodda u leh inay xambaaraan dhammaan madaxda nukliyeerka kuwaas oo gaari karayana ilaa 1,500 km Talabadan ayaa timid kadib markii ay korodhay xiisadda military ee kala dhexaysa dalalka ay dariska yihiin ee India Kuljoogiyaal ayaa oo arka arrintaasi mid ay Pakistan ku doonayso inay uga jawaabto New Delhi maalgelinteedu xoogan iyo dhinaca military iyo horumarinta ay ku sameynayso kadib soo saaristii gantaalka ridada dhexe ee Shaheen laba ayaa waxaa lagu riday dhinaca badda maanta sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada militariga Major General Asif Ghafur Ghafur waxa uu sheegay in gantaalkaasi uu daboolayo baahiyaha Pakistan ee ku aadan rabitaankooda ku aadan degnaanshiyaha gobolka
aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal haatanna Ahmed kamid qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan dhageystayaasha ugu talagalay nala dhageysta
Rasul ki sharaf tam daniyo Duni basha alo gati gayo Shidda da akhir od ke diyo Ya magalo shafi Rasul ki sharaf tam daniyo Duni basha alo gati gayo Shidda da akhir od ke diyo
ka halka inuu kugu gudbino waxaanu gabagabo waheedida cadeenii galabnimo oo ay si wada jiray la socodsiinayeen aniga waxa madax Cusmaan iyo Aashi Ibrahim Aadan gestiyal tan iyo dabada fiidnimada maanta inoo isku dhumaan waxaanu tahay tagana nabad kaliyo
ورا
This is VOA News. I'm Liz Pelka. As tensions with Iran continue simmering, U.S. officials